Aforizam za danas. Aleksandar Čotrić.
Pored toliko spasilaca, davljenik nije imao nikakve šanse.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Veoma je teško odrediti stil Katie Acker. Ova američka spisateljica eksperimentalnih romana sebe je smatrala delom jednog alternativnog književnog nasleđa Markiza de Sada, Artura Rimboa, Jeana Genet, Georgea Bataille, Gertrude Stein i Williama S. Burroughsa. Na vlastiti rad gledala je kao na ispitivanje odnosa između seksualnosti i moći, kao na istraživanje iracionalnih oblasti uma i pre svega kao odbacivanje stava da umetnost treba da odražava realnost kroz deskriptivni narativ, ističu u pogovoru knjige Grad, u kojoj je priređen izbor njenih kraćih eseja. Sa profesorkom engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Vladislavom Gordić-Petković, razgovaramo o poetsko-proznim tekstovima Katie Acker. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli u Kontrapunkt.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal in the straw bar set. Well, I bless my soul. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Get another day older, deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
We're not going back to those days of 16 tons.
If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. A one fist of iron, the other of steel. The right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, and what do you get? Another day older, and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go.
Kathy Acker je ostavila iza sebe desetak knjiga proze koju kritičari mahom opisuju kao poremećenu, ludu, seksipilnu. Dakle, rečima koje više govore o ličnom čitalačkom doživljaju nego što objektivno i pouzdano predočavaju fizionomiju dela. Takvu recepciju sasvim je dobro naslutio Kathyin veliki literarni tata William Burroughs, kada je rekao da Akerova svom delu uliva moć da bude ogledalo čitaočeve duše. Ova tvrdnja neumitno će nas navesti da u prozi Kathy Acker naslutimo prisustvo uznemirujućeg perverznog arhetipa. Naime, arhetip nema sopstveni lik, on je odraz onoga što želimo da u njemu vidimo. Tvorac arhetipa ili ne, tek Kathy Acker je odavno mitski lik američke književne alternative, ne samo zbog duboke samosvojnosti, nego i zbog pristajanja na potpunu disperziju kako svojih stvaralačkih moći, tako i svojih interesovanja. Piše u knjizi Korespondencija tokovi i likovi postmoderne proze Vladislava Gordić-Petković, profesorka engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam.
Tema današnje emisije je stvaralaštvo Kathy Acker. Za početak pomenuli ste i vi u vašoj knjizi Williama Burroughsa. Negde sam pročitao da je on rekao da je ona postmoderna Colette sa ehom Clelandove Fanny Hill.
Vrlo je zanimljivo što se za Kathy Acker vezuje toliko mnogo etiketa. Mi smo skloni da, pojednostavljujući svoje čitalačke doživljaje, tražimo nekakve odrednice koje će nam pomoći da bolje razumemo književno delo, ali ona je isto tako nazivana i post-punk ikonom Buševe i Tačerkine ere. Što opet naravno sama odrednica post-punk i kao i odrednica ikona pokušava baš u slučaju Kathy Acker da poveže nešto što nama deluje nepovezivo, a to su feminizam, neoavangardne poetike i potreba za, da kažemo, stalnim uznemiravanjem književnog establishmenta.
Ona u zbirci eseja Grad, koja je nedavno prevedena, upravo govori o toj ambivalentnosti i kaže da postoje dve struje u okviru feminističke platforme koje su i jedna i druga otišle u krajnost, a Kathy Acker pokušava upravo da nadiđe tu neku etiketu.
Mislim da je jako važno govoriti o njenom feminističkom doprinosu, ne samo zato što je delo Kathy Acker pratilo mnogo polemika baš vezanih za to da li ona može da bude posmatrana kao feministkinja, da li može žena koja je toliko eksperimentisala i pornografijom i skarednim plagijatom, buntom, da li ona, dakle, može da bude ikona ženskog oslobođenja ili ona možda ipak neko ko ženu zarobljava u stereotipe. Ja da kako ne želim da verujem da je Kathy Acker ikada želela da žene zarobljava u stereotipe, jer mislim da je njeno pisanje, i to se vrlo često zaboravlja, njeno pisanje je utemeljeno na izuzetnom obrazovanju. To je žena koja je sa 20 godina čitala Katula i Properzija. Ona je široko obrazovana i neki njeni eseji koji su dostupni i čitaocima na srpskom jeziku su začuđujuće lucidni u promišljanju i umetničkog čina i intelektualne svojine i uticaja tehnologije i čitavog niza tema koji mi možda ne bismo prepoznali ako čitamo njenu kolažnu prozu, eto tu je upravo veza sa Burroughsom, njenu kolažnu prozu kao što je roman Krvi creva u srednjoj školi ili Don Kihot, ali moram u vezi sa feminizmom sada da pomenem i nešto što meni kao neko ko se bavi ginokritikom i ženskom književnom istorijom nije sasvim prijatno da kažem. A to je, nažalost, činjenica da je Kathy Acker prećutana i zanemarena u američkoj teoriji i kritici. Naime, velika teoretičarka i zapravo osnivačica ginokritičkog pristupa Elaine Showalter je 2009. godine objavila studiju koja se zove u slobodnom prevodu Sud njoj jednakih i to je zapravo istorija, kako je ona navela pod naslovu, 3,5 veka američke ženske književnosti. U toj knjizi nema Kathy Acker. Iako je zastupljena jedna vrlo široka lepeza žena od Anne Bradstreet, koja je počinjala da piše na samim početcima, da kažemo, nastajanja američke književnosti i naseljavanja kontinenta konkretno, pa do autorki koje su pisale na početku milenijuma i ulazeći, dakle, u tu prvu deceniju novog milenijuma, vrlo je simptomatično da u toj knjizi nedostaje Kathy Acker, ali na neki način moram da kažem njena neprisutnost je nadoknađena pisanjem njenih biografija i jednu od tih biografija napisala je poznata umetnica i književnica Chris Kraus, i tako da se njene biografije, koje su objavljene jedna 2017. a druga još i ranije, na taj način se zapravo pokušava premostiti taj jaz nečitanja i jaz neprepoznavanja, jer, znate, Kathy Acker je mrtva već više od četvrt veka, ali ona ipak nije zaboravljena i dobro je, naravno da nije zaboravljena.
Pomenuli ste Chris Kraus, naravno njen suprug, čuveni Silver Lothringer, i ona je govorila da je njen taj takozvani šizofreni kvalitet duguje i uvidu Silvera Lothringera, koji je predstavio poststrukturalističku kritiku tada u Sjedinjenim Američkim Državama.
Vrlo je zanimljivo vezati Kathy Acker upravo za alternativne izdavače, vezati je za kuću Serpent's Tail, vezati je recimo za časopis i ediciju Black Ice, zato što je ona uvek insistirala. Fenomen poststrukturalizma je naravno vrlo širok i obuhvata mnogo toga, faktički od feminizma preko dekonstrukcije pa do prezentizma i mnogih drugih pravaca u kritici, ali kod Kathy Acker mi vidimo i veliki uticaj Deride, Foucaulta i te potrebe za razgrađivanjem jezika, ali istovremene svesti da književni tekst i tekst kao takav jeste svuda oko nas i da zapravo bavljenje književnim tekstom na mnoge slobodne načine, a Kathy Acker je preuzimala neke tehnike kolaža, fragmenta iz drugih umetnosti i iz drugih književnih pokreta, pokazujući da je zapravo književni tekst to živo tkivo kojim se može eksperimentisati, čak i kada neko doživi ono što je ona doživela, to su optužbe za plagijat, jer njena tehnika koja se poigrava rečju plagijat i možemo je prevesti kao plagijat, u stvari jeste ideja da se poigravanjem drugim tekstovima, nekom vrstom remiksa, konkretno ona imala problem sa popularnim autorom erotskih romana Haroldom Robinsom i sa njegovim zastupnicima njegovih autorskih prava, ali ona je zapravo želela da pokaže da plagijat može da bude igra u kojoj nema sakrivanja. Znate, plagijat uvek, onaj pravi plagijat koji je prestup, uvek počiva na sakrivanju izvora, kod nje je bilo potpuno suprotno. Kod nje je ta igra plagijatima uvek zapravo odslikavala pre svega, moramo da kažemo, društveno, političko i kulturološko nasilje koje se proizvodi tako što se određeni tekstovi predstavljaju kao dominantni, a oni to zapravo nisu.
Thank you. taj postupak je deo njene tehnike i da je zapravo David Atin i njegova žena koja je konceptualna umetnica, oni su istraživali te nekonvencionalne metode portretisanja i upravo su insistirali i govorili svojim studentima da koriste ono što ste vi rekli plagijat, upravo da to rade kao tehniku da bi došli do određenih efekata.
Puno je, naravno, uticaja koji su oblikovali poetiku Katie Acker, ali ja mislim da je uvek najvažnije setiti se da kod nje postoji ta vrlo neskrivena, mnogostruka i policentrična veza teksta i tela i da ona zapravo želi da u nekim trenucima izjednači telo i tekst, jer nju konkretno ni bolest, teška bolest nije omela da dalje eksperimentiše sopstvenim telom, bilo da su u pitanju bile tetovaže, bilo da je u pitanju bilo istraživanje, na primer, slike, mitskih slika Euridike i slika vezanih za književno nasleđe, kao što je recimo vezano za romane poput Carstvo bezosećajnosti, In memoriam, Identitetu. Nju je zanimalo telo i kroz filozofiju De Sada, filozofiju Deleza i kroz filozofiju Foucaulta. Ona je jednostavno imala tu potrebu da različite narativne strukture pretvori u živo pulsirajuće tkivo.
Odnos tela i teksta, pomenuli ste i De Sada, ona ističe da je isto jedna kontroverzna knjiga u Pauline Rej Priča o devojci O, isto nešto što je na nju uticalo, eto kako zapravo žena može da govori o tom sadomazohističkom diskursu na način koji je slobodarski u to vreme.
Mnogo je autorki koje su sledile taj put. Pet Kalifija, koja je, na primer, dodala i, da kažemo, jedan vrlo fluktuirajući transrodni identitet. Mislim da ima mnogo prostora da se progovori o estetici i antiestetici, o telu kao o pitanju koje se postavlja pred sve nas, koje ne treba da bude ni skaredno, ni skandalozno, nego prosto mora da se poigra, tako bar smatra Katie Acker, autor mora da se poigra dualizmima koji su zasnovani. Taj dualizam vezan za ličnost i za bić i za subjektivitet, taj dualizam u kome je telo uvek vezano za nešto što je nekontrolisano, divlje, za nešto što je iznenađujuće, za nešto što je i destruktivno, mora zapravo ta dihotomija između tela i uma, tela i duha da se prevaziđe svešću da ta opozicija je unapred hijerarhizovana i da je telu unapred dato inferiorno mesto i ta inferiorizacija tela i u filozofiji i u književnosti je zapravo poslužila pokušajima kontrole. Jer ako ono što vas plaši proglasite nevažnim ili nebitnim, time ga marginalizujete i time pokušavate svoj strah da pretvorite u pokušaj dominacije. Međutim, Katie Acker nije želela dominaciju u tom smislu, ona je želela otvaranje, razumevanje, ona je bila prosto posvećena ideji da tekst mora da funkcioniše onako kako funkcioniše naše nepredvidljivo telo koje mi ne možemo kontrolisati, već i zato što ne možemo da zaustavimo snagom volje, možda možemo dah, ali ne možemo krvotok, i da, znači, upravo tim pristajanjem na nepostojanje kontrole mi ulazimo u jedan fenomenalan prostor igre.
U to vreme kada je ona živjela i radila, piercing, tetovaže su bile prilično problematične. A ona je
i bile su znak ekscentričnosti, što danas više nije slučaj, očigledno.
Zanimljivo, ona ima zaista sjajne eseje o bodybuildingu.
Čak mislim da kada čitamo Katie Acker, mi svi budemo suočeni sa jednom vrlo specifičnom binarnošću. Sa jedne strane vidite živ tekst i ženu koja bi se u nekim malograđanskim kontekstima smatrala divljom, nepouzdanom, čak marginalkom koja je na ivici možda kriminala ili destrukcije. Ali sa druge strane, ta žena je bila široko obrazovana, pisala je i vrlo lucidne eseje, vrlo promišljene tekstove. Vi kada vidite njenu fragmentarnu prozu i njene eseje koji su vrlo pronicljivi, jasno strukturisani, i kada ona piše, recimo, iz perspektive nekoga ko 1995. govori o internetu i o tehnologiji, vi se iznenadite kada shvatite da je ona jako dobro predosetila sve one probleme sa elektrosferom sa kojima ćemo se mi danas suočavati. Odnosno, ona je već onda bila svesna da taj beskrajni prostor interneta nije uopšte enciklopedijski prostor, nego da je to prostor koji može da bude prostor zarobljavanja teksta. I njeno razmišljanje konkretno o autorskim pravima, o intelektualnoj svojini, bilo je vođeno nekom vrstom nespokoja da možda niko više neće čitati, ili da ćemo možda sve manje čitati, i da će možda kategorije koje bi trebalo da posluže za, makar nominalno, za osnaživanje autorskog rada, da će upravo te strategije književnost dalje izolovati i marginalizovati.
Euridika u podzemnom svetu je reprezentativni izbor proze Kathy Acker i savršena anamneza njenog dijaloga sa telom. Priča po kojoj je zbirka naslovljena je dramatsko-esistički fragment o borbi junakinjinog alter ega protiv raka. mit Orfeju i Euridiki kroz pokušaje biografskih paralelizama sa sudbinom i delom Marine Cvetajeve i osvrte na esej francuskog filozofa Morisa Blanchoa o Orfejevom pogledu postaje idealnom paradigmom za sasvim životnu priču Keti Aker, napominje književna kritičarka Vladislava Gordić-Petković.
Euridika u podzemnom svetu jeste jedan zanimljiv tekst koji se otvara čitaocu ne samo snagom mita i mitoloških postavki. Ona nas podsjeća za početak da mi gotovo nikada nismo mitsku priču čitali iz perspektive Euridike. Ona je bila žena koju je trebalo spasavati, a odnosno nju je Orfej pokušavao da vrati uz pomoć nagodbe, koja naravno nije izašla na dobro. Ali šta je Euridika mislila i šta je Euridika želela, to je prosto ostajalo prećutano u mitu. I sa te strane, dakle, moramo da vidimo Keti Aker kao feministkinju, jer ona je pokušala da ženi bez glasa da glas. Euridika u podzemnom svetu nije samo metafora zatvorenosti i nije samo metafora zarobljenosti, nego jeste i metafora davanja glasa ženi koja u stvari želi da progovori, mora da progovori i osjeća potrebu da ispriča nešto o sopstvenom identitetu. Mislim, zaboravljamo, čini se, a stalno nas podsjećaju neke nove autorke. Ja bih se setila recimo Daše Drndić, koja je preminula pre nekoliko godina i koja je u jednom od svojih intervjua govorila o važnosti fragmenta, o tome kako svi mi realno razmišljamo u fragmentima i kako su fragmenti u stvari delovi jedne zaboravljene celine koje se mi stalno vraćamo, a Keti Aker je želela da fragment obogotvori i da nam pokaže da iz fragmenta dolazi, možemo da kažemo, nešto što se naziva potpunom iskrenošću. I bilo je recimo zanimljivo videti da su neki teoretičari, na primjer kao što je Larry McCaffery, da je on čak Keti Aker nazivao književnim kriminalcem. Zbog čega? Zato što je mislio da ona odbacuje tradicionalne strategije pisanja, da ona zapravo odbija da prihvata neke jezičke i kulturološke kodove, da ona pokušava da neke stvari koje su tabuizirane oslobodi tabua. I on je recimo napisao i nešto o tome kako bi valjalo da žene postanu književni kriminalci, kako on kaže, da prekrše književne zakone, da osmisle vlastite. Utvrđeni zakoni ženama ne daju mogućnost da predstave realnost svog života. Keti Aker je upravo takva vrsta književnog kriminalca, čak i u njenim ranim radovima uspješno razvija književnu estetiku kadru da predoči radikalno, brutalno, iskreno istraživanje ženskog identiteta, igranja uloga i seksualnosti. Dakle, biti književni kriminalac ne znači zakoračiti u prestup koji je rušilački, nego u prestup koji je stvaralački.
Da, čak povezuju upravo i tu igru tela i jezika. U intervjuima pristupa toj praksi i sebe predstavlja ne previše ozbiljno.
Upravo
namerno.
Tako. Ona u intervjuima kao da želi da se poigra sa ozbiljnim namerama onoga ko intervjuiše, ali kao da želi da kaže da njen identitet nema konačnu formu, ona samu sebe podriva, samu sebe izlaže i podsmehu i čini to naravno i svetu oko sebe. Jer treba imati na umu da nije ona slučajno birala junake i junakinje kakve je birala, jer svim njenim likovima, bez obzira koliko oni bili fragmentarni, bez obzira koliko se razlikovali, svi su oni na neki način otpadnici i otpadnice. Oni su obično biće sa nekakve granice, bilo da je to rodna, klasna granica, granica smisla čak. Sa druge strane, Među njenim junacima ima mnogo onih koji su sa druge strane zakona nju inspirišu i ono što bi se nazivalo šljamom ili otpadom, polusvetom. Naravno, ona pokušava da pokaže kako je margina uvek ili nevidljiva ili prezrena i da margina u stvari pokazuje da dominantna kultura uvek može da bude dominantna samo zato što će da odbaci, da demonizuje određene identitete i klasne i seksualne, jer Kathy Acker je pokušavala da progovori, ja mislim i želim to da verujem posle svih ovih godina, da je ona u stvari želela da neku vrstu idealističke borbe sa vetrenjačama i idealističke potrage za idealom stavi u prvi plan, čak i kada nam se čini da su njeni junaci hotimično marginalni i hotimično zatvoreni u jedan svet koji čitaoca može da zastrašuje. Otuda njene veze sa Desadom nisu samo veze šoka, šokiranja, prelaženja granice, perverzije. Njene veze sa Desadom jesu i veze saznavanja, spoznaje, prepoznavanja onostranog, prihvatanja onostranog, što god to onostrano bilo, i nekako kada recimo gledamo roman kao što je Don Kihot, koji je možda ostao i najpoznatiji među njenim delima, mi vidimo da je njena junakinja svesno izlazila iz jednog sveta u drugi, da je ona svesno ono što bismo nazvali pikarskim junakom, ali pikarski junak kao junak sa početaka modernog realističkog romana jeste junak koji ne samo da menja svetove, nego menja i sobstvene ambicije i ulazi zapravo u neku vrstu klinča sa poretkom, želeći da postane ono što taj poredak jeste, želeći da stekne kapital, želeći da se afirmiše kao respektabilna ličnost u određenom kontekstu. I mi zapravo vidimo da većina pikarskih junaka pokušava, želi i uspeva da završi u nekakvim socijalno prihvatljivim kategorijama. Toga kod Kathy Acker nikada nema i ona prosto pravi pikarske junake koji žele da idu kroz svetove razarajući ih, a ne tragajući za kapitalom, tragajući za sticanje moći i uticaja, nego upravo suprotno, njima je potreban izazov i opasnost igre.
Stalno i napominje od malih nogu njenu fascinaciju gusarima, upravo u tom kontekstu. I govori da i žena može da bude gusar.
Da, baveći se tom vrstom junakinja, ona govori o tabu, o prestupu i istovremeno želi da ukaže na to da taj prestup, kao što sam rekla, i jeste prostor igre, ali i prostor stalnog rekonstituisanja i tela i želje.
Eko. Tvoj boks može biti sve. Sve što te zanima. Sve što te zabavlja. Super brzi optički net. Nove domaće serije i filmovi. Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 meseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 100 150 za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Sada sledi vremenska
prognoza. Sve prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, 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 a suvozač samo frc, 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 vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksnu. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 19911. Supernova.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Pozivamo vas na autorsko veče kompozitora Ivana Jevtića, simfonijski orkestar RTS, solisti Eriko Bije, truba, Laurent Cabaret, trombon, Miloš Budimirov, tuba, dirigentkinja Olivera Sekulić-Barac, Kolarčeva zadužbina, 18. mart u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
Viteško kretanje Keti Aker nije pravolinijsko. Ono je nemotivisano lutanje od mesta do mesta, odnosno od teksta do teksta. Predeli i prizori se onirički smenjuju. Nastavljamo razgovor sa profesorkom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vladislavom Gordić-Petković.
Sav taj antagonizam sa kojim se suočavala, ona je prosto nije želela da bude deo kulture konsenzusa. Dakle, ona je smatrala da je konsenzus mrtav, inertan i da zapravo eksperiment ne mora da stvara smisao, niti nužno treba da stvara smisao, niti neku logičku strukturu. Njoj je u stvari neuporedivo bitnije da proces stvaranja i saznavanja bude baš to proces, da to bude jedna stalna promjena stanja i shodno tome, dakle, njene junakinje kao Don Kihot mogu da menjaju pol, da menjaju opredeljenje, mogu da menjaju identitet, mogu da menjaju jezičke strukture, mogu da se bore. Don Kihot je takođe naracija o velikoj borbi i o nečemu što može da bude vezano i za klasne odrednice sveta u kome se ona kretala, jer kod Keti Aker uvijek prepoznate otpor kapitalizmu, otpor dominaciji kapitala i u tom pogledu je bila dosledna. Kada vidite koliko je toga napisala, počevši faktički da piše sa 20 godina, a za tako kratak život, da je zaista ostavila vrlo važan i veliki trag o kome se mora i dalje govoriti, o kome se mora iznova pisati i zapravo se, čini mi se, njeno delo mora razigravati ponovo iz perspektiva autorki koje danas imaju potrebu u mnogo većoj meri da formiraju realistički narativ, da formiraju autobiografski narativ u kome bi konkretizovale svoje iskustvo odrastanja, svoje iskustvo pripadnosti određenoj socijalnoj, klasnoj, etničkoj grupi, jer konkretno američka ženska književnost danas jeste književnost diversiteta, prihvatanja razlike, afirmacije razlike, a u vreme kada je Keti Aker pisala, ta afirmacija razlike je zaista bila nezamisliva.
Da se osvrnemo i na zbirku njenih eseja Grad, koja je upravo prevedena, šta će tu čitaoci zapravo moći da vide?
Nekoliko eseja, Ruski konstruktivizam, predstavljanje filma Slepi putnik Berta, neki američki gradovi, u prevodu Sonje Sić, su predstavljeni kao relativno konzistentan tekst i ovo je zaista jedan vrlo solidan i zanimljiv izbor njene proze i tu se može zaista prepoznati i ta sklonost skandalu i sklonost... Mm-hmm. jednom gotovo tradicionalnom putopisnom beleženju i putopisnom prepoznavanju grada. Sa druge strane, u ovim esejima Katie Acker razmatra i patrijarhat i zamke patrijarhata i opasnosti patrijarhata i živote žena koje u sebi, kako ona kaže, interiorizuju devicu patrijarhalne religije. Ona uspostavlja, naravno, dijalog sa vrednostima sa kojima želi da se sukobi i koje želi da pobedi, i mi se tu zapravo susrećemo sa jednim vrlo, vrlo decidirano postavljenim, kako slobodno možemo da kažemo, danas se dosta govori o transgresivnoj prozi kao prozi koja afirmiše preobražaj, a Katie Acker je neko ko je na samom početku tog, kako i sama beleška o piscu kaže, idiosinkratičkog i transgresivnog pisanja. Katie Acker za naše čitaoce, iako je prevođena i za života, ostala možda poznata samo jednom užem krugu čitalaca i čitateljki. Časopis ženskog književnosti i kulturu Pro Femina je još 95. u jednom od svojih brojeva objavio portret savremenice, nekoliko tekstova same Katie Acker i tekstova o njoj. Takođe, uz ovu knjigu Grad treba pomenuti da su časopisi sporadično ili manje sporadično objavljivali odlomke njene proze, njene intervjue. Recimo, časopis koji više ne postoji, Transkatalog, je 96. isto imao jedan mali temat o delu Katie Acker, a možda najskoriji prevodi koji smo u časopisima mogli da čitamo, to su prevodi koji su se uglavnom pojavljivali u časopisu Polja, i vrlo je važno reći da je između ostalih među prevodiocima Katie Acker bila i naša pesnikinja i teoretičarka Ivana Maksić.
Da li je u planu nešto od knjiga da se prevede u doglednoj budućnosti?
Uvek postoji želja i mislim da jedino izdavače sputava bojazan vezana za to da bi knjige mogle biti nedovoljno prepoznate, ali u bilo kojoj formi alternativne fikcije, u bilo kojoj, da kažem, ediciji koja bi se bavila alternativnoj fikcijom, mi možemo da nađemo prostora za Katie Acker kao za punopravnu predstavnicu i neoavangardnih stremljenja i postmodernističkog promišljanja teksta i feminističkog i radikalnog promišljanja. I ja moram sada da pomenem, naravno, i jednu izuzetno zanimljivu knjigu koja, nažalost, nije kod nas dostupna, ali profesorka američke književnosti sa Univerziteta u Sarajevu, Sanja Šoštarić, objavila je pre sada već 2 godine studiju koja se zove Žensko raščitavanje dominantne kulture, i ona je u ovoj studiji se pozabavila 3 autorkama, Silviom Plath, njenim romanom Stakleno zvono, delom Katie Acker i delom Octavie Butler. To su autorke koje su po svemu različite, dok je Silvia Plath pisala faktički autobiografski roman o sopstvenom zarobljavanju i oslobođenju. Katie Acker je bila radikalna eksperimentatorka, a Octavia Butler je opet autorka koja prihvata fantastički i naučno-fantastički književni modus da bi kroz tu, da kažemo, vrstu stila i žanra otvorila nove prostore razmišljanja o književnosti, i naravno ne samo o književnosti, nego da se zapravo vidi kako to američka književnost može da se razvija od, recimo, ranih 50. godina i od ispovedne proze. Znamo da Silvia Plath pripada faktički konfesionalnoj poeziji, ali roman koji je objavila pod pseudonimom Victoria Lucas, Stakleno zvono, jeste ispovedna proza. Kathy Acker se bavi avangardom, radikalizmima, teorijom, umetnošću u punom značenju te reči, a Octavia Butler, koja je pripadnica afroameričke književnosti, piše iz fona naučne fantastike i iz modusa distopije. I ono što se zapravo u svemu tome onda vidi, mislim da je Sanja Šoštarić u svojoj to studiji odlično pokazala, i to bi eto možda mogao da bude jedan lep prilog i predlog našim izdavačima kao jedna ideja, da se jedna teorijska knjiga koja je izašla u regionu može prevesti u naš prostor, zato što su to upravo autorke o kojima kod nas nije pisano. Nama se čini da je, recimo, Silvija Plath izuzetno čitana, jer je i relativno skoro objavljeno Stakleno zvono, ponovo je objavljen prevod Branka Vučićevića, ali mi nemamo još uvek dovoljno novih kritičkih čitanja. Kathy Acker bi tek trebalo da bude zapravo prisutna i u prevodima i u književnoj recepciji.
Ona je zaista, može se reći, marginalizovana.
I zaista je marginalizovana, a neverovatna je ta marginalizovanost, koliko je ona uočljiva kada mi zapravo vidimo da jedan široki prevodni front pokriva i američku poeziju, i esej, i prozu, da mi, na primer, dočekamo Luizu Glick kao autorku za koju kažu, eto, nije imala ni jednu knjigu prevedene poezije, a toliko njenih prevoda je rasuto po periodici, i čak je i ona bila predstavljena sredinom 90-ih u časopisu Pro Femina, opet kroz tu rubriku Portret savremenice, i sa te strane mislim da je zaista važno čuvati tu zaostavštinu koju je časopis Pro Femina u preko 60 brojeva ostavio za, da kažemo, dalja čitanja, raščitavanja, jer ono što mi zapravo vidimo kada izdvojimo Kathy Acker, kada posmatramo njeno delo koje je i eksperimentalno i radikalno i novo, a koje se bavi svim onim starim, klasičnim kategorijama vremena, saznanja, epistemološkim kategorijama, telom, radikalnom pobunom tela i duha. Dakle, vidite da se ona bavi ključnim temama za književno stvaranje, ne samo za ono alternativno, nego i za ono mainstream, a da nije bila dovoljno prisutna da posluži kao uticaj, kao čak i uticaj prema kome se možete odnositi sa sumnjom ili rezervom, jer čak i ako imate sumnju ili rezervu, i to je početak nekakvog dijaloga. Postala tradicija, a da nije zapravo na pravi način možda bila naša savremenica. Možda je trenutak da ponovo postane naša savremenica četvrt veka posle smrti.
Pred kraj života može se uočiti taj neki ezoterijski aspekt u njenom stvaralaštvu.
To je naravno vezano za njenu bolest, za onkološku bolest, za vrste lečenja koje su bile suviše radikalne, i za činjenicu da je ona tragala za načinima izlečenja. Mi ne možemo, nažalost, više možda ni da rekonstruišemo detalje vezane za njen život, ali taj tako kratki život od nepunih 50 godina i eto, faktički 30 godina stvaranja, toliko je prošao različitih faza, različitih stvaralačkih mena, da je ezoterija zaista, zaista bila jedna od njih. Kathy Acker bi trebalo da bude deo svetskog književnog nasleđa, makar zbog jednog osvedočenja savremenog trenutka, a to je osvedočenje da književni kanon nije nikakav cementirani skup vrednosti, nego da je upravo suprotno tome, književni kanon sve više se otvara i otvaraće se prema razlikama prema drugačijim alternativnim načinima razmišljanja i neće se više, kao što se već odavno u mnogim kulturama književni kanon ne zasniva na apsolutnom konsenzusu. Kao što sam pomenula, Katie Acker je neko ko je prezirao konsenzus smatrajući da on ne može da posluži rastu, razvoju, a kamoli pobuni koja umetnost treba da krasi, nego se kanon uvek zasniva na disenzusu, na mimoilaženju, na plodotvornom mimoilaženju i zapravo divergenciji stavova i gledišta, jer dok nema razlika, zapravo nema ni izazova.
Gošća emisije Kontrapunkt bila je Vladislava Gordić-Petković. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
So we meet again, my heartache. So we meet again, my friend. I should have known that you'd return the moment I was on the mend. So we meet again, my heartache. Like two lovers torn bound together by the breaking of a tired and torrid heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you so we meet again, my heartache. Come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain.
Slušali ste Kontrapunkt, u studiju 2 tonski realizator Igor Živković, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji, ostanite uz talase Radio Beograda 2.
Your face beneath my smile. So we meet again, my heartache. Oh, the glass is still at one. I hope you'll join me in my toast. My ghoulish home. And maybe stay a while this time.